Saimes prezidijs ir noskaidrojis, ka absolūtais deputātu vairākums ir ieguvuši COVID-19 certifikātu par pilnu vakcinācijas kursu vai izslimošanu pēdējā pusgada laikā. Tomēr jāreķinās, ka neliels Saimes deputātu skaits to nebūs izdarījuši. Vērtējot no cilvēktiesību viedokļa, Saima drīkst šiem deputātiem prasīt pirms sēžu apmeklēšanas uzrādīt negatīvu COVID-19 testu. Tas izriet no ekspertes, Latvijas pārstāves starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīnas Līces teiktā.
Mūsu galvenais uzdevums bija vērst saimes kolēģu uzmanību uz piemērojumām tiesību normām, kas patiesībā uztver samērīgumu un katras situācijas vērtējumu, gan no tā aspekta, ka sniegt informāciju vai nav certifikāts vai tests, gan arī no pasīvajām vēlēšanu tiesībām un iespējām piedalīties saimes darbā. Viss ir atkarīgs no argumentācijas kategorisku aizliegumu. Saprotu, ka cilvēktiesībās un cilvēktiesību tiesas praksē īsti nav saskatām.
Tāpat ierobežojums neparedz arī valsts pamatlikums Satversme, secinājis konstitucionālo tiesību eksperts, valsts prezidenta padomnieks juridiskajos jautājumos Jānis Pleps.
Saimes deputāti kā tautas priekšstāvi tiesības var tikt ierobežotas, tās nav absolūtas. Saima ir tiesīga, ņemot vērā konkrētos apstākļus, rūpīgi izvērtējot, radīt regulējumu, kas ļautu Saimai strādāt klātienē, arī rēķinoties ar pandēmijas radītajām sekām un tiem ierobežojumiem un piesardzības pasākumiem, kas šobrīd vai varbūt nākotnē būs. Satversme paredz iespēju dažādus ierobežojumus noteikt, kas ir nepieciešami darba organizācijai, un Saima var to darīt.
Saimas prezidijas un frakcija padome jaunadēļ kopīgi izlems risinājums, lai no 2. septembra Saimas sēdes notiktu klātienē. Līdz ar to parlamenta darbu klātienē varēs vērot arī mediju pārstāvji. To uzsver Saimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības.
Mēs domājam par iespējām, kādā veidā Saimas sēdēs klātienē varētu piedalīties tie deputāti, kuriem nu, nav tāda derīga COVID-19 certifikāta. Nu, nav jau noslēpums, ka daži no kolēģiem, daži no Saimas deputātiem, viņiem ir tāda īpaša attieksme pret to visu. Līdz ar to mēs būtu gatavi apsvērt arī testa variantus. Mēs meklējam veidu, kādā nodrošināt klātienes darbu vai klātienes dalību visiem deputātiem, pilnīgi visiem, neraugoties uz to, vai viņi ir pie frakcijām piederīgi vai sadarbojas ar kādu konkrētu frakciju. Bet jā, tas, ko es gribu uzsvērt, mēs esam nolēmuši sanākt klātienē.
Vienlaikus Saimas administrācijai līdz nākamajai nedēļai jātiek skaidrībā par epidemiologu norāžu izpildīšanu Saimas sēžu zālē. Tas attiecas gan uz distances ievērošanu vakcīnu pret COVID-19 neieguvušajiem deputātiem, gan papildu ventilācijas nepieciešamību un noteikumiem Saimas namos valkāt maskas. Jānis Kincis, Latvijas radio.